komndeni abakhuluma iqiniso. Ngabe lo mama no baba sakhula kanzima nezingane zabo. Sikhula kanzima kuze kube manje safihliwe iqiniso ngofa kwabazali bethu. Ngiyafisa ukwazi babebulawelani. Uma ukuthi babonile phothi nasifihlelelwane. Sesikhulile manje iqiniso siyafisa ukulazi. Ngoba izinto zethu azilungi odadothi abagani babuye emzini. Nabafoti bayaxoshwa emsebenzini kanti nemfuyo siyaphela esibayeni. Sesibuye ezangomeni nasezinyangeni bonke bakhuluma into eyodwa. Bathi babuya zulazula emkhathini angingeneke ezulwini ufuna ubulungiso emndenini. Kanti bathi nomama uhleli emahlombe ethu ufuna simhlanganisele umndeni simbuze kuthiwa ibulawelani. Abomndeni abakhuluma iqiniso ngofa kwabazali bethu. Ngoba amacala abawela ezandleni zethu. Abomndeni abakhuluma iqiniso ukufa kwabazali bethu. Ubaba omdala uthule ethini eyibona ifindla kwethu. Ngoba abantu bayakhuluma bathi walisebenza idlozi alithathela kwethu. Wathi alibheka umndeni wakhe yedwa sasibancane kodwa siyakhumbula mhla ehlaba izibuzi ngaphandle komuzi ehlanganisa bonke abantu bomndeni. Usuka lapho zama zonke izinto zethu akukho okusilungelayo. Kanti nokhokho into yomkamtshokothi bathi ungaphandle komuzi ukhala ngamakhasi. Ngithi mina waphuma kanjani endlini yakho ugogo ngoba sasimakhele nje indlu yakhe yakagogo. Abomndeni abakhuluma iqiniso ngokufa kwabazali bethu. Abantu bayasho bathi ubaba waphela amandla akhe bulawa bafowa bakazalwana besithenjini. Yajika indaba yabangomama kwathi uyena umthakathi. Bemnuka engenacala bethi uqedile umndeni kuthiwa noma kodwa bachithekelwe izisu ngenxa zakhe umama. Wahlangana umndeni ngomama laphuma igama lokuthi makabulawe. Namhlanje umama uhlupha thina ufuna abomndeni ababekhona emhlanganweni wokubulawa kwakhe bezoxolisa begeza igama lakhe besho ukuthi babembulalelani. Abomndeni abakhuluma iqiniso ngokufa kwabazali bethu.